Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția de astăzi. La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale acestui program.
Consiliul Superior al Magistraturii învinuit că refuză reformele cerute în ultima instanță de Uniunea Europeană.
Un interviu cu Crista Ranciu-Plath, fostă președintă a Comisiei pentru Economie și Finanțe din Parlamentul European.
Și presa germană despre România.
Despre retragerea lui Andrei Pleșu din echipa prezidențială, un comentariu semnat Radu Călin Cristea.
Resursele militare ale Statelor Unite dezbătute de Congresul American.
Iar în pagina culturală, cu George Enescu la microfon. La împlinirea 50 de ani de la moartea compozitorului.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
România intenționează să readucă în dezbaterea Consiliului de Securitate al ONU problema cooperării dintre Națiunile Unite și organizațiile regionale. Afirmația a fost făcută de ministrul de externe Mihai Ungureanu cu ocazia vizitei sale în Statele Unite. Șeful diplomației române se va întâlni astăzi la New York cu secretarul general al ONU Kofi Annan, iar apoi la Washington va avea o întrevedere cu secretarul de stat american Condoleezza Rice. Președintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului spre ratificare tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. La 25 aprilie, la Luxemburg, cu ocazia semnării documentului, Băsescu făcuse cunoscut că România va ratifica tratatul de aderare în Parlament și nu prin referendum. Suma de aproape 6 milioane de euro este disponibilă pentru proiecte de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România, fondurile fiind destinate mai ales promovării turismului și protecției mediului. Informația a fost furnizată de Magdolna Carpati din partea companiei ungare pentru dezvoltare urbană și regională. La Arbil, localitate cu o populație predominant curdă, aflată în partea de nord a Irakului, o explozie puternică a ucis între 40 și 60 de persoane, alte circa 100 au fost rănite. Încă nu este clar dacă e vorba de un automobil capcană sau de un atentator sinucigaș. Explozia s-a produs la o zi după ceremonia depunerii jurământului de către noul guvern de la Bagdad. Guvernul irachian anunță arestarea unui nepot al fostului dictator irachian Saddam Hussein, acuzat că a furnizat unor grupări teroriste fonduri, arme și explozibile. Ayman Sabawi, fiul fratelui lui Saddam Hussein, a fost arestat acum câteva zile de forțele de securitate irachiene la nord de orașul Tikrit. Forțele de securitate pakistaneze au arestat un membru proeminent al rețelei teroriste Al-Qaeda, căruia îi se atribuie punerea la cale a unor tentative de asasinat împotriva președintelui Pervez Musharraf. Este vorba de Abu Faraj al-Libi, apropiat al șefului Al-Qaeda, Osama bin Laden. În pofida insistenței guvernului israelian, autoritatea palestiniană nu va dispune ca forțele de securitate să dezarmeze grupările militante. Decizia a fost anunțată de generalul Rashid Abu Shbak, șef al securității preventive, care a adăugat însă că forțele de securitate vor lua măsuri ferme împotriva celor care comit abuzuri în numele rezistenței.
La București, PSD-ul acuză ministrul Justiției, afirmând că actualele reforme ar fi un regres. S-ar spune că PSD-ul, alături de Consiliul Superior al Magistraturii, se străduie să pună cât mai multe bețe în roatele ce se mișcă și așa lent în direcția integrării europene. Cu explicații, Sabina Fati.
Mai mulți fruntași ai PSD o amenință pe Monica Macovei, ministrul Justiției, cu o reclamație la adunarea parlamentară a Consiliului Europei pentru ceea ce Adrian Severin numește imixtiunile executivului în justiție. Fostul ministru al Justiției din ultima perioadă a guvernării PSD, Cristian Diaconescu, susține că proiectele de lege ale ministrului Monica Macovei ar fi un regres față de situația lăsată de PSD. Mai mult, Cristian Diaconescu a luat apărarea Consiliului Superior al Magistraturii, sugerând că prin noile măsuri Monica Macovei ar vrea de fapt să se amestece în treburile justiției. Deputatul PSD Adrian Severin a primit sarcină astfel din partea partidului său să, cităm, sesizeze forurile europene despre pericolul schimbării regimului politic în România în favoarea unui regim autoritar, după cum a explicat domnul Severin. Aceste amenințări formulate de liderii PSD astăzi într-o conferință de presă vin la o zi după ce Consiliul Superior al Magistraturii CSM a amânat dezbaterea proiectelor legii privind reforma în justiție, proiecte pe care ministrul de resort le-a propus cu scopul exprimat de reducere a corupției din România. Aceste proiecte se înscriu și în graficul asumat de București în relația cu Uniunea Europeană. Cum se știe, există 11 puncte, dintre care 5 sunt de domeniul juridic, care, dacă nu sunt îndeplinite de către partea română, ar putea duce la amânarea cu un an a aderării de facto la Uniunea Europeană. Monica Macovei a pus pentru început acest pachet de legi privind reforma în justiție în discuția CSM, urmând ca în jurul lor să existe o dezbatere publică. Procedura normală ar fi ca legile să ajungă în Parlament și să nu fie adoptate prin ordonanță de urgență, cum a făcut cabinetul Năstase. Dacă însă CSM prelungește această discuție, România va ieși din graficul asumat la Bruxelles, iar guvernul tăriceanu ar putea fi nevoit să adopte la rândul său o ordonanță de urgență. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii tergiversează însă discutarea pachetului de legi, fiindcă între modificări apare și schimbarea legii de funcționare a CSM, ceea ce ar aduce după sine noi alegeri la Consiliul Superior al Magistraturii. Această instituție, formată în majoritate din procurori și judecători fideli PSD, nu a fost ceea ce legea definește, adică garantul independenței justiției. De aceea, funcționarea sa a fost criticată de recentul audit făcut de Freedom House. Ministrul Justiției, Monica Macovei, consideră în fapt că amânarea cerută de CSM este, cităm, o amânare a înfăptuirii reformei în justiție, deși modificările aduse legilor juridice au fost făcute cu consultarea Asociației Magistraților din România, cu Institutul Național al Magistraturii și cu o serie de procurori și judecători din țară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După un an, care sunt efectele extinderii din 2004 a Uniunii Europene? Aceasta a fost tema unei conferințe internaționale desfășurată la Praga, conferință organizată sub auspiciile Senatului Ceh.
Euroscepticii au lipsit de la această întâlnire. De aceea a fost cu atât mai interesantă insistența cu care participanții au vorbit despre avantajele, dar sau poate chiar în primul rând despre limitele extinderii. Limite impuse de faptul că țările membre, cele în curs de a fi admise sau cele care speră să fie admise, toate trebuie să împărtășească aceleași valori europene. Am întrebat-o pe doamna Krista Ranțioplat, profesoară la Universitatea din Hamburg și fostă președintă a Comisiei de Economie și Finanțe a Parlamentului European, cum vede ea rezultatele extinderii un an mai târziu.
I would say that enlargement was a success.
În opinia mea, extinderea a fost un succes. Nu numai dacă mă uit la progresele economice făcute de noile țări membre, dar și dacă luăm în considerare reformele pe care le aplică acum pentru a intra în zona euro. Mai mult, sistemul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană nu a fost paralizat, cum avertizau mulți. Dar este evident că extinderea are limite, nu din rațiuni geografice, dar din cauza valorilor comune. În Uniunea Europeană nu pot fi primite decât țările care împărtășesc valorile Uniunii Europene. Extinderea de anul trecut cu 10 membri a fost salutată aproape cu euforie. Anul acesta, încă două țări, România și Bulgaria, au semnat tratatele de aderare. Eveniment primit în cel mai bun caz cu indiferență, mai ales în țările vechi membre. De ce a scăzut entuziasmul pentru extindere? Am întrebat-o pe doamna Krista Ranțioplat.
I would say that people become more and more concerned.
Opinia mea este că din ce în ce mai mulți oameni se sperie de efectele globalizării. Le este teamă de viitor, dar mai ales că își vor pierde locurile de muncă. Nu li s-a explicat că un răspuns la globalizare este integrarea europeană. Piața europeană este mare și atractivă, dar acționează și după reguli clare, decise de factorii politici. Și încă un lucru care trebuie explicat. Pe piața europeană există concurență, dar trebuie să fie o concurență corectă. Iar pe lângă competiție, funcționează și o politică a solidarității, prin intermediul fondurilor structurale, de exemplu. Dar și aici, atâtea lucruri s-au schimbat. Membrii vechi au primit în anii trecuți mulți bani din aceste fonduri pentru a-și dezvolta regiunile cu economii slabe. Acum, trebuie să renunțe la acești bani în favoarea noilor membri. Să luăm Germania ca exemplu, unde opoziția față de viitoarea extindere, cuprinzând România și Bulgaria, crește. Atât Uniunea Creștin-Democrată, cât și Uniunea Creștin-Socială din Bavaria cer acum chiar renegocierea unor clauze. Cum vă explicați această schimbare de atitudine într-o Germanie care fusese marele avocat al extinderii spre Est?
The problem in Germany is also illegal migration.
Una din marile probleme în Germania este imigrația ilegală. Fiind o țară cu atâția vecini, este un fenomen normal. Să luăm însă exemplul unui sector care funcționează aproape indiferent de conjunctura economică, cel al construcțiilor, domeniu împânzit de imigranți ilegali. Și în alte țări sunt imigranți ilegali. În Germania a crescut însă și nesiguranța locului de muncă. O nesiguranță care nu se datorează numai extinderii spre est, dar și nivelului scăzut al investițiilor directe. Avem nevoie de investiții mai mari, publice și private, în marile economii europene, pentru că economiile mici nu pot asigura succesul economic al unei Uniuni Europene. Ne-a declarat doamna Christa Ranciu-Plath, profesoară la Universitatea din Hamburg, fostă membră social-democrată în Parlamentul European și fostă președintă a Comisiei de Economie-Finanțe din același parlament.
Două mari cotidiene germane, Die Welt și Frankfurter Allgemeine Zeitung, scriu astăzi despre România și procesul de integrare în Uniunea Europeană, reamintind și citând argumentele unor oameni politici de la Berlin care cer o amânare a primirii României în Clubul European sau o modificare a tratatului de aderare înainte de ratificarea sa de către Bundestag. Cu amănunte despre luările de poziție diferite din Germania, corespondentul nostru William Totok.
Următoarea rundă de extindere a Uniunii Europene care va cuprinde România și Bulgaria continuă să strânească în Germania controverse aprinse. Rezervele Uniunii Creștin-Democrate privind primirea României în anul 2007 au fost exprimate în ultimele zile de către președinta acestui partid de opoziție, Angela Merkel, și de primul ministru social creștin bavarez, Edmund Stoiber. Coaliția guvernamentală social-democrat-ecologistă a respins propunerea creștin-democraților de a supune România și Bulgaria unor noi negocieri privind aderarea. Creștin-democrații susțin că în timpul negocierilor cu cele două țări, guvernul federal ar fi dat dovadă de superficialitate, deschizând porțile unui val de lucrători dispuși să muncească la prețuri de dumping. Opoziția conservatoare a mai cerut îngrădirea libertății de circulație a firmelor și persoanelor din Bulgaria și România care lucrează în domeniul serviciilor. Sub titlul generic, Bulgaria și România anteportas, ziarul berlinez Die Welt publică astăzi o sinteză a polemicilor legate de România și Bulgaria și un interviu cu primul ministru al landului răsăritan Saxonia, creștin-democratul Georg Bilbrat. La întrebarea reporterului de la Die Welt dacă este de părere că România și Bulgaria ar fi pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană, Bilbrat răspunde, citez, amândouă serioase în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de aderare. Asta se referă mai ales la România. Din pricina aceasta, nu ar trebui să ne lăsăm constrânși de calendarul politic. Înainte de toate, ar trebui să cercetăm cu mare atenție dacă în aceste două țări progresele fuseseră într-adevăr realizate sau dacă ele se află doar pe hârtie. Tocmai în cazul României există numeroase indicii care fac să am îndoieli privitoare la progresele făcute. De aceea, în cazul existenței unor îndoieli, ar fi mai bine să mai așteptăm un an sau chiar doi ani, pentru că, ulterior, nu vor mai fi posibile negocieri suplimentare. Am chiar citatul din interviul cu primul ministru saxon, Georg Bilbrat, acordat ziarului Die Welt. În continuare, Bilbrat afirmă că semnarea tratatului de aderare s-a făcut precipitat, deoarece cetățenii germani așteaptă ca politicienii să corecteze anumite greșeli înaintea înfăptuirii aderării propriu-zise. Deși creștin-democratul Bilbrat își exprimă pe șleau părerile legate de amânarea aderării României și Bulgariei, el susține că nu este un adversar al primirii celor două țări, ci doar cineva care pledează pentru o amânare. Teama față de o invazie a pieții serviciilor de către bulgari și români este tematizată astăzi și într-un editorial din Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ziarul atrage atenția asupra faptului că Germania și Austria și-au impus punctul de vedere atunci când au inclus în tratatele de aderare pentru celelalte țări răsăritene controversatul embargo de 7 ani privitor la libertatea de circulație a brațelor de muncă estice. Rezervele articulate acum de creștin-democrații germani față de România și Bulgaria, scrie în continuare ziarul din Frankfurt, a strânit nedumerirea autorităților europene de la Bruxelles pentru că față de tratatele încheiate cu celelalte țări estice, care au intrat deja în UE, partidele creștin-democrate nu au avut niciun fel de obiecții. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totuc.
Nu numai la București se vorbește de acei factori și oameni care pun bețe în roate reformelor și implicit șanselor integrării în timp în Uniunea Europeană. Dezbaterea a luat proporții în ultimele zile în Bulgaria, de unde relatează și corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Politicienii bulgari au reacționat prompt la cererea Angelei Merkel privind renegocierea tratatului cu Bulgaria și România. Ministrul în problemele europene, Meglena Cuneva, a anunțat că guvernul german este departe de a formula astfel de cereri. Ea însă a propus ca Parlamentul din Sofia să inițieze neîntârziat procedură de ratificare a tratatului pentru a da un semnal clar țărilor membre. Liderii Partidului Socialist, formațiune creditată cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile parlamentare din 20. 25 iunie, au chemat la calm. Un accent special în campania electorală a forțelor comuniști este renegocierea termenului de închidere a ultimelor două reactoare de 440 de MW de la Kuzluduy. Din acest punct de vedere, socialiștii recomandă că ratificarea în Parlamentul Bulgar să fie amânată cu cel puțin un an. Analistul Ivan Iguf este de părere că prin declarațiile la adresa Bulgariei și României, unii lideri ai opoziției creștin-democrate din Germania, printre care și Angela Merkel, urmăresc să pună în dificultate nu cele două țări, ci oponenții săi politici. Reacția exagerată a politicienilor bulgari însă demonstrează că la Sofia nu totul este în ordine. La nivelul unei persoane mature, criticile nefondate sunt pur și simplu ignorate. Un copil însă care așteaptă să fie pedepsit sau premiat, reacționează peste măsură. O asemenea reacție la nivelul clasei politice bulgare demonstrează cât de nesigură este ea la pragul Uniunii Europene. Anchetele sociologice arată că 85% din bulgari nu cunosc nimic din angajamentele asumate din numele lor de cei care au condus tratativele de aderare. Se poate ajunge în situația în care intrarea în Uniunea Europeană să fie respinsă din simplul motiv că oamenii nu știu ce îi așteaptă. Problema nu este a politicienilor germani, ci a celor bulgari, care au moștenit atitudinea comunistă față de oameni, tratându-i ca pe o turmă ce trebuie îndreptată în direcție dorită. În cazul concret, în târlă europeană, scrie Ivan Iguf. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt motivele reale ale retragerii anunțate oficial ieri din echipa prezidențială de la București a consilierului pentru politica externă, cunoscutul intelectual Andrei Pleșu? Radu Călin Cristea încearcă să vă dea o explicație, în timp ce noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Cotroceniul a pierdut perla coroanei. Plecarea lui Andrei Pleșu a lăsat administrația prezidențială dezolant de săracă. Surse apropiate Cotroceniului, confirmate parțial și de unele analize apărute în presa românească de astăzi, ne-au spus că motivele adevărate ale divorțului Băsescu-Pleșu nu țin în primul rând de pretinsa sănătate fragilă a fostului consilier prezidențial, ci de o nepotrivire de caracter care s-a accentuat în timp. Andrei Pleșu a venit la Cotroceni la rugămintea lui Traian Băsescu, rugăminte intermediată de Mircea Dinescu. Din informațiile noastre, sănătatea lui Andrei Pleșu nu s-ar fi șubrezit de o manieră care să reclame retragerea acestuia dintr-o demnitate cu care a fost investit acum 4 luni. Într-o declarație lapidară, Pleșu a afirmat că era o intenție mai veche, este o problemă legată de sănătate. Efortul și investiția de care este nevoie aici depășesc puterea arterelor mele. Asta este tot ce vă pot spune, am încheiat citatul. Într-adevăr, un intelectual de talia și civilitatea lui Andrei Pleșu nu putea spune mai mult. A găsit doar o formulă elegantă pentru a deconta o despărțire care s-a conturat în timp. Dacă pretinsele motive de sănătate ar fi reprezentat o intenție mai veche a lui Andrei Pleșu de a părăsi Cotrocenul, ar însemna că l-ar fi bătut acest gând încă din momentul investirii acestuia la Palatul Cotroceni. Sursele amintite mai devreme ne-au declarat că Băsescu s-a lamentat în anumite cercuri private că Pleșu ar afișa un aer superior, că l-ar trata ca pe un învățăcel neexperimentat în problemele de politică externă. Începutul relației dintre cei doi a fost excelent, context în care au fost făcute publice și liniile de forță ale politicii externe ale noi administrații. Apoi au apărut primele probleme de comunicare. Acceptate inițial, sugestiile consilierului pentru politică externă nu s-au mai regăsit în tematica abordării unor subiecte de către șeful statului. Alte proiecte ale lui Pleșu au fost ulterior corectate de președinte și livrate ca atare pe piața declarațiilor politico-diplomatice. Nonconformismul nativ al lui Băsescu a intrat astfel în contondențe cu disciplina ideilor lui Pleșu. Un personaj ca Andrei Pleșu, pentru care haina de funcționar public va fi întotdeauna prea strâmtă, a resimțit acest decalaj în tratamentul aplicat lui față de acela foarte vesel și gălăgios de care se bucurau alți membri ai echipei. Tineri, energici, quasi anonim și cu un CV de unde rezulta că principalul lor merit era devotamentul nețărmurit față de președinte. Distanța dintre cei doi s-a mărit prin noile achiziții prezidențiale, în special șefa cancelariei prezidențiale, Elena Udrea. Pentru localizarea doamnei Udrea, reamintim că recent aceasta a căzut în capcana întinsă de Robert Turcescu, admițând că Norvegia ar fi membră a Uniunii Europene și că n-ar fi condusă de un monarh, ci de un președinte. Pleșu a mai făcut imprudența, e un fel de a spune, de a îndemna într-o ședință ca angajații care reprezintă Cotroceniul la diferite manifestări publice și mediatice să aibă o ținută adecvată. trimiterea expresă fiind la Elena Udrea, a cărei vestimentație în diferite împrejurări trimitea la ideea de divă de cinema, copiind modelele unor Monica Vitti sau Anita Ekberg. O mișcare fatală lui Pleșu. Contactele sale uzuale de serviciu cu președintele aveau să fie barate de Cerberul Udrea. Șeful cancelariei decidea cât de ocupat este președintele și când ar putea să-și facă timp pentru consilierul Pleșu. Un spectacol de care, din păcate, Băsescu a știut și la care a consimțit. Întrebată de ce l-a însoțit ea și nu Pleșu în Irak pe președintele Băsescu, Udrea a dat un răspuns cel puțin nepoliticos, citez. Era nevoie de un om care să dovedească rezistență fizică deosebită. Domnul Pleșu, care se ocupă cu astfel de probleme, l-ar fi incomodat vestele antiglonți de peste 17 kg, căștile foarte grele sau transportul cu elicopterele speciale. A fost doar o problemă de condiție fizică, citat închis. Cu siguranță că prin plecarea lui Andrei Pleșu, condiția fizică a echipei de la Cotroceni nu va avea de suferit. Cotrocenul pierde, în schimb, o punte spirituală care putea da iluzia că, măcar în chestiuni de politică externă, Traian Băsescu se poate lăsa șlefuit de o personalitate ca Andrei Pleșu. Această punte s-a frânt. În locul lui Pleșu, președintele va fi conseiat de Anca Ilinoiu, cu condiția, desigur, ca doamna Ilinoiu să-i fie pe plac doamnei Udrea. Parfumurile îmbătătoare ale grădinii botanice nu mai ajung până la Cotroceni. Sunt ținute la ușă de miasmele unor jocuri politice bizantine, unde Andrei Pleșu a descoperit, poate mai târziu decât trebuia, că nu-și află locul. Radu Călin Fista pentru Radio Europa Liberă.
Riscul României, dilemele obiectivelor monetare. Se intitulează o scurtă analiză, estimare, redactată de Economist Intelligence Unit, serviciul de analiză al săptămânalului britanic The Economist. În ce constau aceste riscuri, aflați de la Radu Stănescu.
Ce opțiune au autoritățile în politica monetară? Spre exemplu, scrie Economist Intelligence Unit, va fi tentant pentru autorități să continue să țintească spre cursul de schimb, în condițiile în care incertitudinile legate de rata inflației, ce va fi urmărită în acest an, au încurajat deja speculațiile. În plus, există riscul ca aprecierea leului să reducă competitivitatea produselor românești. În schimb, soluția acestei probleme, reducerea dobânzilor, le pune probleme guvernanților care încearcă să stăvilească cererea internă în creștere. Economist Intelligence Unit mai scrie că trecerea de la flotația controlată a leului la țintirea inflației are riscurile ei, așa cum a arătat experiența din Ungaria și din alte țări centrale europene. Aceasta mai ales în condițiile în care o acțiune politică este introdusă înainte ca inflația să fie suficient redusă. În particular, ar putea apărea probleme legate de consistența politicilor în cazul în care autoritățile continuă simultan să țintească și cursul de schimb. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După războaiele din Afganistan și Irak, campania Statelor Unite împotriva terorismului și pentru răspândirea democrației în lume ar mai putea lua forma unei intervenții militare. Ce cred liderii armatei americane despre o asemenea alternativă? Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane a spus că, după ani de zile de campanii în Afganistan și Irak, armata americană își vede limitată serios capacitatea pe noi terenuri de luptă. Generalul Richard Myers a adăugat însă că Statele Unite ar putea învinge într-un nou război dacă acest lucru ar lua mai mult timp și ar mări coeficientul de risc pentru trupe, și asta pentru că conflictele din Afganistan și Irak au împuținat resursele disponibile. Șeful Statelor Majore și-a exprimat încrederea că forțele sale ar avea în cele din urmă câștig de cauză în eventuale viitoare conflicte. Ar putea lua mai mult timp, am putea fi nevoit să folosim mai multe resurse, dar în ultimă instanță asta nu contează pentru că am învinge, a spus generalul. În raportul către Congres cu privire la gradul de risc, generalul Myers avertizează că o armată solicitată atât de intens ar putea să nu răspundă așteptărilor în sensul diminuării precizii și extinderii intervalului de timp necesar operațiunilor și că, în ultimă analiză, asta s-ar putea materializa într-un număr mai mare de victime în rândul de forțelor americane. Problema este că atât de mulți militari participă la diverse campanii, încât nu avem suficiente resurse pentru a ne angaja în alte războaie în momentul de față. Este de părere Lauren Thompson, care conduce un institut specializat în chestiuni de securitate cu sediul în Arlington, statul Virginia. Oficialitatea de la Ministerul Apărării a spus, sub beneficiul anonimatului, că acest risc despre care vorbește generalul Myers ar urma să se diminueze într-un an sau doi. Asta tocmai pe fondul reformelor introduse la Pentagon de echipa ministrului Donald Rumsfeld, care vizează flexibilizarea forțelor armate în așa fel încât acestea să devină capabile să răspundă mai rapid și mai eficace noilor amenințări. Conflictele posibile care se află în vizorul experților vizează ceea ce a mai rămas din ceea ce președintele Bush numea axa răului, adică Iran și Coreea de Nord. Ambele regimuri sunt acuzate de Washington că au ambiții nucleare. Armata americană a stabilit termene, intervale de timp în care poate înfrânge orice adversar, cu condiția să aibă la dispoziție suficienți militari, tancuri, avioane de luptă și nave pentru a îndeplini misiunea. Dar în condițiile în care o parte însemnată a acestor resurse e blocată pentru a contracara insurgențele din Irak și Afganistan, aceste termene vor deveni mai lungi. O astfel de constatare ar putea să dea apă la moară regimurilor de la Fenian și Teheran, dacă cumva liderii de acolo cred că Statele Unite nu au capacitatea de a riposta rapid. Ar fi însă un calcul greșit. Barry McCaffrey, analist militar la un post de televiziune, este de părere că situația este mai dificilă decât a lăsat să se înțeleagă generalul Myers în raportul său. Analistul crede că forțele de uscat și marine militară sunt întinse până la limite. Nu ne putem permite să ne angajăm într-o altă operațiune, arată McCaffrey. O evaluare cu care este de acord și senatorul democrat de Rhode Island, Jack Reed, care a arătat, citez, firește că putem riposta, dar răspunsul va depinde de resursele pe care le avem la dispoziție și această situație complică eforturile noastre diplomatice și de securitate națională, a arătat senatorul. În prezent, 138.000 de militari americani participă la operațiunile din Irak și 18.000 se află în Afganistan.
Vioara pe care o auziți este cea lui George Enescu, de la moartea căruia se împlinesc astăzi exact 50 de ani. Enescu a dispărut în noaptea de 3 spre 4 mai 1955. Lui îi este dedicată scurta noastră pagină culturală la Europa Liberă în direct. Un film documentar, o expoziție surpriză, o carte de Viorel Cosma și o seară de liduri reneștiene sunt gesturile modeste, poate prea modeste, în ceea ce ar fi trebuit să fie astăzi un eveniment la scară națională și internațională, aniversarea George Enescu. Sunt ele suficiente în contextul actual? S-ar spune că nu, nici măcar în România, unde agenția Mediafax, ca și un articol din România Liberă, numesc, de exemplu, ca data dispariției compozitorului 5 mai în loc de 3 spre 4 mai. Nici o apariție de carte științifică, nici o carte într-o limbă de circulație internațională, nici un colocviu nu vin să marcheze acum ceea ce, pentru Radio România Actualități, ar fi debutul anului Enescu, în timp ce pentru alți ziariști acesta ar fi început de mult, odată cu spectacolele cu opera Oedip, dirijată în Italia de Cristian Mandeal. O fi începutul, nu o fi începutul. Este probabil mai curând că anul George Enescu să fi început la 20 aprilie, data primului concert al orchestrei de cameră radio, dirijat de Horia Andrescu și avându-l ca solist pe violonistul Șerban Lupu. Un concert dintr-o serie ce merită mai multă popularizare din partea presei, dată fiind participarea Quartetului Voces astă seară, a recitalului de mâine dat de violonista Cristina Anghelescu, acompaniată la pian de Mihai Ungureanu, și la 6 mai a unui alt concert al orchestrei de cameră cu doi soliști de prestigiu, mezzosoprana Carmen Oprișanu și violoncelistul David Gheringas. Un adevărat festival Enescu înaintea celui oficial, din planurile pretențioase de acțiuni anunțate cu o lună, două în urmă la Ministerul Culturii și care prevedeau și contacte cu presa străină. Inutil să vă spunem că planul a rămas pe hârtie. O singură revistă muzicală din Germania, Phonoforum, amintește de aniversarea Enescu. În cele franceze, ca și în librăriile franceze, la cărți noi poate fi găsit luna aceasta Janacek. Aceeași aparentă indiferență și în lumea institutelor culturale românești, aici, la Praga cel puțin, lipsa de inspirație și uniți de cămin cultural, nu de institut, s-au materializat într-un concert pompos intitulat Caragelian, pledoarie pentru Naiul Universal și România Europeană. Vă mai invităm să-l ascultați încă o dată pe George Enescu, un fragment dintr-o celebră emisiune a criticului Bernard Gavotti, difuzată pentru prima oară de radiodifuziunea franceză în 1953 și reluată apoi adesea.